Alino? Nei. Oi, oi, oi. Beklager. Ja, du vet, jeg trenger noen som passer på meg. Det er helt sånn. Er det noen som sender melding til deg òg? Nei, men nå er det lyd. Jeg beklager veldig. Dere har sett, jeg har ikke sagt så veldig mye utover. Jeg bare prøver å si noe om hvorfor det er så viktig å forstå delirium. Fordi at, og hvorfor det er viktig å skille det fra demens. Det er fordi at delirium er et symptom. Demens er en sykdom og en tilstand som ikke er reversibel, og som er fast, som er kronisk. Men delirium er noe som oppstår, og som vi kan fjerne. Det er det ene. Men det andre er at det er altså et symptom på noe. For det henger sammen med denne reduserte reservekapasiteten. Så hvis jeg tror ikke jeg går tilbake, men hvis du ikke husker de linjene, så sa jeg at den blå linja kunne f.eks. være hjernen. Får du en demenstilstand, så er du ekstra utsatt. Da har du allerede en svekka hjerne. Og får du da en sykdom, så vil det være så er det ofte altså det er det organet som har minst reserve, som blomstrer, for å si det sånn, som slår ut i symptom. Så derfor så har Hvis du har en demens, så har du allerede en svekka hjerne, og derfor så kan en infeksjon slå ut som et delirium. Ja, ikke sant? Så enkelt og så vanskelig. Det er vanskelig å forklare det fysiologisk, for det blir jo veldig avansert. Og faktisk så er det sånn delirium er ikke forstått fullt ut. Som det er faktisk ikke, de vet egentlig ikke helt årsaken, men de tenker at det handler om homeostase, det handler om aldringen. Det handler om at jeg skal hoppe forbi den. Det handler om at sykdom forårsaker stress, altså det kroppslige, fysiologisk stress, og du får en opphopning av stresshormoner. Sånn at, og det går jo ut i blodbanen og vandrer rundt. Og det de tenker seg, at det kan jo påvirke. Det påvirker jo hele kroppen, for det er jo det det skal. Det skal jo mobilisere. Men det påvirker òg hjernen i den forstand at det blir en opphopning der, fordi at pga. aldringsprosessen og nedsatt homeostase, så får du ikke den reaksjonen du skal ha på hormonet, ikke sant? For det skal være et signal, og så skal det ned igjen. Og så skal det være et signal, og så skal det gå ned igjen. Men du får en opphopning. Og da kan en tenke seg at det blir for mange stresshormoner. Altså antallet eller mengden stresshormoner blir så stor at du får en forgiftning. Og da er vi tilbake på å forstå at det kan ha en sammenheng med alkohol. Og det er jo ikke alkoholen i seg sjøl, men det er jo forgiftninga, det at hjernen, altså det påvirker hjernesignalene. Og den sånn som hjernen da skal responsen som du skal ha på hjernen, særlig på sanseinntrykkene dine, de blir jo forvrengt. Ergo et delir. Og dermed så derfor så er det en stress fra et sted i kroppen kan da forårsake delirium som symptom. Var det forståelig? For deg? Ja. Det er litt sånn, for det, ja, for det, og dette er jo bare, og derfor så er dette så interessant og viktig, ikke minst, å vite noe om i geriatrifaget. Dette er bare en veldig sånn, jeg sa at det er veldig vanlig, ikke sant? Og der ser dere et eksempel på at hos eldre med hoftebrudd, så er de fra 40, altså studiet da har vist at det er fra 43 til 61% av pasientene har faktisk delirium. Så vil dere se at det går ned. Det er høyest hos pasienter med hoftebrudd, men det er relativt høyt hos medisinske pasienter, da, helt opp til 50%. Og så er det hjertekirurgi. Ja, så ser dere, når du er en elektiv innleggelse, så har du et lavere forekomst. Og det er kanskje ikke så underlig, fordi at da vil en òg tenke seg at en planlagt operasjon forutsetter en viss helsetilstand, ikke sant? Og så står det 'community' 1-2%, og det tallet er veldig uklart. Når det står 'community', så mener de altså hjemmesykepleie. Og det tallet er veldig vanskelig å påvise, men det kan ligge der. Men det er bare for å si noe om det. Og så er det litt viktig, dette er jo en viktig, jeg har ikke skrevet 'take home message' på dette, men det er noe som er veldig viktig, for jeg kunne ha vist et eksempel på. Jeg lurer på om jeg skal gjøre det. Jeg skal bare vise et eksempel på. Skal vi se. Nå ser vi får fram den. Hvis det går for tregt, så stopper den. Tror ikke dette veldig tregt ut? Ja, jeg tror jeg dropper den, tror jeg. Ja, jeg får ikke gjort det heller, så da er jo det greit. Sånn. Ja, nå kommer det jo.
A hospital environment designed to be elder-friendly will reduce and prevent delirium. Some simple changes include large, easy-to-read room numbers and other strategies to help patients find their way around with less confusion. Bathroom mirrors low enough to be seen from a wheelchair encourage self-care and independence. Newspapers, calendars, and clocks help with orientation and engagement in daily life.
Hi, Gord. It's Donna.
I'm your nurse today. Do you remember me?
I've been looking after you all morning.
The most important thing a nurse needs to do when she's calming a delusional patient is to be reassuring and calming.
How are you feeling? Not so good? Take a minute. Wake up.
Provide a restful environment with a minimal of distractions.
It's lunchtime. We're going to have something to eat.
The person might need to be fed, because for the time being they've forgotten how to do that.
We're going to sit you up on the side of the bed.
And most of all, don't argue with their delusions. If they think there's a snake on the foot of the bed, all they really need to know is that you're going to keep them safe and take care of them.
One of the things that we often find with our older adults, if they do become delirious, is they'll pull out their tubes. So we do not use Foley catheters. We avoid them. If a patient cannot void, we will do in and out caths. We try to get them up to a commode at the minimum and get them to void. They empty their bladder. We don't have as many urinary tract infections because the bladder is totally empty. There's not that little residual that's left there. Also, that getting up and down really helps to ambulate the patient, get circulation going, get oxygen to the brain, and keep them orientated. It's also a normal function, so we try to create normal functions. With our intravenous, we often will have an infuser plug put in, so if they do remove it, often it's not the sight that we have lost, but just simply the tubing. We also try to get them hydrated quite quickly so we can get rid of that IV.
Now, why don't you take a sip of apple juice while I start to open your containers for you?
Okay.
Yeah, let's go about it. Det er den musa er liksom litt sånn. Sånn. Det var egentlig bare et eksempel på. Det var jo ikke så mye eksempel på. Du så ikke pasienten her, men du fikk en del veiledning på hvordan hun skal forholde seg til pasienten. Det som er at hun snakket jo om at de er vanligvis så river de løs kateter og er veldig aktive. Ja, de er det, og det er hvis de har et hyperaktivt, altså et agitert delirium, så gjør de det. Da har de en stor motorisk uro, de er vandrende, veldig urolige, drar ut kateter ved en kanyle, er aggressive og veldig brysomme i avdelingen. De har kjempe mye arbeid med dem. Men det er det hyperaktive. Men vi har også et som er det motsatte, som er hypoaktivt. Eller omtales av noen da som stille delirium. Og da har du av det motsatte. Du har altså en rolig, en apatisk pasient som er veldig somnolent, kan vekkes, men ikke så lett, har en veldig lav aktivitet, trekker seg tilbake, krever ingenting, og er ikke til bry. Ofte den snille pasienten i avdelingen. Men han skjuler da den kognitive svikten, fordi i og med at han er i den apatiske eller er somnolent, så har du ikke mulighet til å sjekke det ut, så da vet du ikke det. Og det som kanskje er mest alvorlig, det er det siste punktet, at han har en dårligere prognose. Hva som skyldes den dårligere prognosen, det er ikke så klart, men, det er klart, men vi har jo snakket om dette her, det har jeg ikke snakket så mye om da, men altså behovet for rehabilitering eller det å være i aktivitet. Og det er klart at hvis du har en pasient som i høy alder, som blir sengliggende fordi han har et stille eller et hypoaktivt delirium, så vil den nesten ikke bevege kroppen sin. Han vil ikke bruke muskelpumpa si. Ventileringen kan være mye dårligere, og han vil skjule det symptomet som andre ellers ville ha vist på hva som er galt, altså hva som, hvilken sykdom man er rammet eller tilstanden er rammet. Det er det veldig mange som ikke er klar over, at den har den hypoaktive varianten av delirium, men at det faktisk det mest vanlige er at du har begge deler. Da. Men vær obs på pasienter i den som er i risiko, som du forstår må være i den gruppa skrøpelig, at en plutselig sånn endring av aktivitetsnivå, ikke nødvendigvis til det aktive, men til det ekstremt passive, kan handle om et delirium. Bare for å oppsummere hva dette her er for et ubehandlet delirium da, gir økt dødelighet. Så det er ganske alvorlig. Og det gir risiko for utvikling av komplikasjoner. Det er jo selvfølgelig den hypoaktive pasienten som blir sengeliggende og er utsatt for både trykksår og inkontinensproblematikk. Han har en økt falltendens, så det var det jeg sa. Spørsmål? Er det ikke noen lyd nå heller? Nå? Lyd? Er den på A? Hvis er det en annen her, kan jo prøve den. Er lyd på den?
Eller er det sendinger?
Nei?
Ja.
Ja. Skal vi se med bytte? Nå bytter jeg denne her greia. Har noen lyd nå? Ja, men da er det kanskje den. Men det er jo litt rart det da. Ok. Altså, jeg tenker sånn at du får be om en ekstra forelesning hvis de falt ut. Det er jo veldig kjedelig da. Men dette er i hvert fall konsekvensene ved delirium som gjør at det er viktig å oppdage det. Og ikke bare la det forbigå som at, åja, eller tenke at det er dette demens. Altså, men det er jo for å si noe om at dette er et problemområde i geriatrifeltet. Det er jo derfor jeg tar det frem her i dag. Ikke nødvendigvis for å undervise om delirium. For det tror jeg kanskje dere forhåpentligvis får høre om i flere sammenhenger. Da. Men det er veldig sentralt område for geriatri. Og det gir da, som vi allerede har vel snakket om, så gir delirium i seg selv nedsatt rehabiliteringspotensial, og det er selvfølgelig for at når du har delirium, så er det veldig vanskelig å ta imot instruksjoner. Sånn at den geriatriens område er jo opptatt av å avgjøre om det er noe potensial for rehabilitering i seg selv, og om det er mulig å bruke rehabilitering i tradisjonell forstand da. Derfor så får du jo da selvfølgelig også en veldig risiko for at du får dårligere behandlingsresultat. Og komplikasjoner har jeg nevnt. Og så får du da i tillegg ikke minst økt pleie- og institusjonsbehov. Pasienter som ikke blir rammet av det her har mer større sannsynlig for å kunne bli skrevet ut til hjemme, ikke sant? Mens hvis du da blir rammet av en sånn akutt kognitiv svikt, så er sannsynligheten for at du da må inn på et sykehjem med døgnkontinuerlig tilsyn mye større. Så dette er virkelig en sånn utfordrende område, men også som er nødvendig for sykepleiere å forstå sammenhengen i, og kunne ha et fokus på det. Bare sånn kort hva som da er forebygging og behandlingsstrategi. Jeg prøvde å forklare, men jeg er ikke sikker de hørte det da, når jeg prøvde å forklare hva delirium egentlig var da. Men at den tenker seg at det er en fysiologisk stressrespons, altså en opphobning av stresshormonet i kroppen basert på at du har en sykdomstilstand, og kroppen registrerer at det er noe som ikke er som det skal være, så mobiliserer for å friskne til, og da får du stresshormonene, den er fight and flight responsen, ikke sant, og så kan du da få en opphobning av de, eller det hypotesen er sånn, for det vi vet ikke helt sikkert, men hypotesen er at du får en opphobning av stresshormonet, og det går ut i blodbanen, og det treffer selvfølgelig hjerneområdet. Men på grunn av den, og det skal det jo, men på grunn av en nedsatt homeostase, en forsinkelse i prosessene på grunn av aldring, så kan du så brydes ikke stresshormonene ned. Når du får bare en produksjon, og så bryder du ikke ned samtidig, og da forstyrrer du kommunikasjonen i nervesystemet, kan du si, altså sånn at det påvirker sansapparatet og all sansing, og dermed så kan du få det der litt leie bildet som vi så i sted med at du får syns- og hørselshallusinasjoner. Så det er en forferdelig tilstand å være i, og pasienter som har vært der, de beskriver det som grusomt, og det kan minne om, det kan jo egentlig minne om en, hjelp meg, psykose. For det som er sant er at hvis ikke du har kognitiv svikt fra før, så husker du det. Du husker faktisk hva som skjedde, så du husker det. Du husker at du kastet glasset etter pleieren som kom inn, og det er en del studier som viser noe om det. Så, men jeg skal ikke bruke så mye tid på det her. Men det er bare for, sånn at det som jo dette bildet her prøver å vise, er at det som hjelper, det er jo faktisk å redusere stress. Og da omtales det ofte som rett og slett omsorgsfull sykepleie. Altså det er alle tenkelige metoder for å redusere stress, og det gjør du jo da, kan du si, med å øke trygghet, men selvfølgelig også å behandle feber, altså enkle infeksjoner, er det helt nødvendig å behandle for å få, jeg håper å si, bukt med det. Men det er det samme du gjør for å forebygge det. Så det er ikke noe forskjell nesten på forebygging og behandling. Men dette er kjempesentralt i geriatrifeltet. Og så er det et område til, som også er knyttet til det vi har diskutert, rehabilitering og sengeleie, eller det å være pasient i sykehus for denne pasientgruppa. Og det er altså det som omtales som sarkopeni. Det er tap av muskelmasse, både masse og styrke. Altså, den primære sarkopenien er jo knyttet til alderen i seg selv, og det er jo på en måte reservekapasiteten det er jo da, så den svekkes. Men i tillegg så kan den bli forsterket på grunn av inaktivitet og sykdom og underernæring. Men sengeleie, det siste punktet der, altså sengeleie kan forsterke sarkopeni og gi tap på 1,5% muskelmasse per døgn. Og når du regner det om, så betyr det at for hvert døgn med total sengeleie trengs det opp til 2 uker aktiv rehabilitering for å gjenvinne tapt nivå. Altså 2 uker per døgn. Og det forteller jo noe om kompleksiteten i det å si at ja, men vi må jo ha pasienten skal ligge på sykehus, men det blir veldig feil å snakke om liggetid og sengetid, men det er jo egentlig et opphold. For geriatrien betyr det ikke at du ligger i senga, det betyr at du faktisk er i aktivitet, men du er under medisinsk tilsyn. Så, og det er jo ganske dramatisk, egentlig. Og jeg har et eksempel på dette i en helt fersk artikkel som jeg vet ikke om du ikke leste den, han sto i, jeg tror ikke den sto i OA, den sto i den GD, Gudbrandsdals dagningen, er det det? Ja, den sto nå i år, 30. september 2015. Det er bare et eksempel på en 100-åring som har vært innlagt, også i teksten som sikkert ikke er lett for dere å lese, men jeg skal prøve å lese den jeg har den her. Ja, altså for litt over en måned siden ble Arthur Johansen innlagt på sykehus på grunn av vann i lungene. Sykehusoppholdet varte kun i 5 dager, men disse dagen tok kraftig på helsa til 100-åringen. Da han ble utskrevet etter 5 dager, etterspurte sykehuset omsorg til en sliten mann. Og da tok Stange kommune tak. Altså han, sykehusoppholdet, han snakker jo, det er ikke vannet på lungene når han blir syk, men det er sykehusoppholdet. Antageligvis har det vært en ganske sånn sengeliggende affære. Og så har han da fått rehabilitering, og så er han jo, har han fått bedre livskvalitet. Så det henger jo sammen. Men det er bare, jeg synes bare det var et sånn veldig godt eksempel på at det er akkurat det vi snakker om. Og dette er nå i høst. Og denne mannen er 100 år, så legg merke til det at det er ikke alderen som det kommer an på. Vi snakket jo, det ble jo spørsmål om det, om du kan se på alderen og på reservekapasitet, det kan du ikke. Dette er nok en mann som har vært aktiv fra før. Tippe. Han har i hvert fall ikke et veldig svagt reservekapasiteter. Og så vil jeg bare ta inn geriatrien, så handler om fall og falltendens. Det er jo det egentlig, så er jo det en sammenheng med denne her hoftebruddet da. Men dette er jo en sånn take home message. Fordi at fall kan i likhet med delirium også være et tegn på underliggende sykdom. Igjen så har vi noen atypiske sykdomstegn. Sånn et fall og et delir er faktisk tegn på sykdom hos eldre, kan være. Men det er klart i noen tilfeller så har du en helt klar årsak til fallet. Altså, noen er ute og går tur med hunden og snubler ved grein. Det er ikke det fallet vi snakker om. Vi snakker om det fallet som skjer fra samme høyde der du... Altså, du faller, du faller. Det er et eller annet med balansen din. Og som du ser, så kan det fallet være altså, da et tegn på en gradvis funksjonssvikt. Det kan ofte være et første tegn på at du har funksjonssvikten er kommet så langt at den har gått, går nå utover balanseorganet ditt. Dette som står under der er jo en sånn den onde sirkel på en måte, fordi at det fallskade gir frykt for å falle. Det har jeg erfart selv hos en nabo hos meg som hadde et fall hjemme. Hun hadde et trygghetsalarm, men hun hadde et fall. Og hun ble fryktelig redd for å falle. Så fordi hun hadde trygghetsalarmen sin, så gikk hun ikke så mye som hun gjorde før. Ergo, du får en inaktivitet med påfølgende funksjonssvikt. Og med det så følger ofte nedsatt, altså en sosial isolasjon. Nedsatt livskvalitet, innleggelse i sykehjem, og i hvert fall død. Sånn at en fall og en fallskade er ganske alvorlig. Du kan jo igjen se noe av det samme her i forhold til en hoftebruddpasient. Og veldig mange av de pasientene er jo i utgangspunktet veldig skrøpelige. Så dette handler jo ikke alltid om at vi kan jo ikke behandle folk til å leve evig. Det er ikke det det handler om, men det handler om å forstå det vi ser, og behandle det som er mulig å behandle. Tenker, det er vel egentlig den gode behandlingsstrategien for denne pasientgruppen. Og det er bare en rekke, jeg trenger ikke gå gjennom det, men egentlig så kan alt være årsak til fall og falltendens. Men denne rekka her, den står mest i forhold til hvis du skal utrede hva som er årsaken. Pasienten kommer inn med fall, da stiller vi spørsmål. Har han synkopert? Er det det? Og hvorfor har han i så fall gjort det? Altså, da vil du undersøke blodtrykksfall og ortostatisme kanskje, som jo handler om den sirkulatoriske årsaken, eller en nevrologisk årsak. Er det demens? Er det nedsatt balanse og styrkevare? Altså, er det en sykdom i likevektsorganet? Er det underernæring? Er det legemidler? Er det alkohol? Ser du at alle de her spørsmålene må man stille, fordi et fall i seg selv er bare et tegn på noe. Akkurat som delirium er et tegn på noe, og så må man finne ut hva det er for noe. Så geriatri handler veldig mye om litt sånn detektiv arbeid. Tenk du, hva kan dette være? For det er ikke så synlig. En annen måte å lese den rekka her på, er at der ser dere, kan dere nesten se tverrfagligheten. For i geriatrifeltet så er det en tverrfaglig utredning. Og jeg tenker underernæring. Selvfølgelig, du kan se det på blodprøven, men du kan også se det med det blotte øyet. Du kan vurdere pasientens vekt. BMI kan sykepleien regne ut, ikke sant? Av og til behøver du slett ikke regne ut BMI-en du ser når noen er undervektig. Men du kan også sjekke appetitt, tannstatus, ikke sant? Ja, you name it. Sånn at her, i denne her årsak til fall og fallunredning, så er det behov for en tverrfaglig forståelse. Nedsatt balanse og styrke er jo en klassisk oppgave for fysioterapeuten. Underernæring er jo knyttet til ergoterapeutens område. Ja. Og så er det selvfølgelig medisinske. Dette er egentlig det jeg har sagt, altså at når noe akutt inntreffer, utløses ofte en forverring av flere forhold. Altså dette er jo er utsatt for en utrolig sånn ekkel kjedevirkning, eller kjedereaksjon, basert på, igjen husk på det bildet av reservekapasiteten. Blir du akutt syk av kolsen din, så blir du også forverret på de andre, for det betyr systemet, kroppen, og henger jo sammen. Du kan ikke bare isolere til det at da er det kun hjerte som er lunge som er affisert. Det er jo ikke det. Det er jo hele systemet vårt. Så derfor så vil du jo da få utslag på de områdene som du har nedsatt reserve. Og derfor får du den der fullstendige funksjonssvikten. Derfor så krever det nye vurderinger og behandlinger allerede kjente tilstander. sånn at en geriatrisk utredning forholder seg ikke kun til det ene symptomet eller til kolsen, men undersøker alt. Hvordan står det til med denne kroppen? Og derfor så kom jeg over på den geriatriske metoden. Og det målet med den er faktisk å optimalisere komorbide tilstand, altså et sammensatt lidelse. For de aller fleste geriatriske pasientene, de har flere lidelser. Det er kjennetegnet på pasienten. Og det er tverrfaglig, som jeg har sagt allerede nå. Det er veldig sentralt. Okay, jeg har allerede sagt noe om det. Og hvem er det som har behov for sykehusinnleggelse? Jeg går tilbake på geriatri, for dette, disse pasientene jeg snakker om nå, de er jo ikke minst i kommunehelsetjenesten. Men hvem er det som har behov for sykehusinnleggelse? Jo, det er jo de som har en multisykelighet, der det er så komplisert å finne ut at du vet ikke hva det ene er. Altså. Du må gå nøyere til verks og trenge litt nøyere og andre undersøkelsesmetoder. Og så er det ofte de med høyt legemiddelforbruk. For det du trenger stadig og gjentatt en legemiddelgjennomgang. Husk på det er mange ting som påvirker. Aldringen i seg selv påvirker jo opptak av medikamentet i kroppen. Det andre er at aldringen, dette med tap av muskelmasse og vekt, vil jo da påvirke. Sånn at du kan få en forgiftning av medisinen du har stått på lenge, som aldri har virket negativt. Og så plutselig så får du en eller annen reaksjon. Og det kan henge sammen med vekttap, for eksempel, som ikke er så uvanlig i høy alder. De fleste går jo ned i vekt i høy alder. Så det er mange ting å vurdere her. Og så kan du selvfølgelig ha med kognitive problemer, altså dette her med kognisjon og økt hjelpebehov. Så den pasientgruppen som på en måte er innenfor de punktene her, den trenger jo da en innleggelse. Det her holder det som regel ikke med en poliklinisk tilsyn. Her trenger du en større og nøyere gjennomgang. Bare et eksempel, jeg skal ikke lese igjennom, men dette er bare en eksempel på hva som er geriatri, hva som ikke er. Altså her er det Kjell Brobakken som er 89, men han har altså da fått hjerteinfarkt i skiløypa. Han er da ikke en geriatrisk pasient, fordi om han er 89 år. Men Johan Rud, som bare er 66, han har altså hatt flere hjertefart allerede. Han har utviklet hjertesvikt, han har nyresvikt, han har kols, polyneuropati, han er nerfer, han går lite og bruker 11 forskjellige legemidler. Han er en geriatrisk pasient. Så dette er et eksempel på at det handler ikke om alder, men det handler om kroppens tilstand. Det handler om i hvor stor grad aldringsprosessen har påvirket, altså sykdommen og aldringen i sammen, ikke sant? En annen måte å tenke geriatri på er dette som kalles for et Olympia-syndrome med de fem I-er, altså det er immobilitet, altså dette her med at du ikke lenger er så fysisk aktiv eller i stand til å, i hvert fall ikke til å løpe, kan gå en kort tur kanskje. Ja, det var instabiliteten, den er jo falltendensen, og så er det immobiliteten som er det, altså gangbesværet, og så er det da intellektuell reduksjon, altså det kognitiv svikt, inkontinens. Og så er det iatrogenisert, som jeg sa, de her bivirkningene av både medisiner, men også av sykdommene som påvirker hverandre. Så dette er liksom en sånn, innenfor den rammen er den geriatriske pasienten. Så han er komplisert og sammensatt. Så det betyr ikke at hvis det kommer en mann til akuttmottaket bare han er 80 år, så skal han på geriatri. Det betyr det ikke. Det betyr at du må gjøre en vurdering ut fra hva er totalbildet hos pasienten. Men der, hvis du da kommer på denne geriatriske avdelingen da, en akutt geriatri, så blir du da møtt med en geriatrisk utredning og en geriatrisk arbeidsmetode, som handler om at de her fire søylene som ligger ned der for så vidt, de skjer samtidig. Det startes opp en medisinsk utredning med en bred medisinsk diagnostikk og behandling, helt klassisk medisinsk behandling. Men samtidig så startes det opp en funksjonsutredning der ofte fysioterapeuten da, som gjør det, ikke sant, kartlegger fysisk funksjon. Hva er rehabiliteringspotensialet, er det en spør etter da? I hvor stor grad er aldringsprosessen kommet så langt at ikke kan snus? Og funksjonsutredningen handler jo da om å bevare og bedre funksjonen. Og så har du en mentalutredning, ofte sammensatt av både legens vurdering, men ofte sykepleieroppgave, og ergoterapi, ergoterapeuten er ofte inn i den, i hvert fall når du går på vanlig testing. Og, men du ser det her står det å forebygge delirium, klassisk oppgave for sykepleier. Sånn at vi startes, alt dette her skjer samtidig, ved en innleggelse start alt opp. Her er det ikke sånn at legen sier at nå må du gjøre det og ta den og den testen. Her har du en selvstendig oppgave der du går i gang og innenfor de rammene eller innenfor det området som er ditt spesialområde rettet mot pasienten. I tillegg har du da en sosial kartlegging som jo ofte er det som sykepleieren har ansvar for. For det er jo nødvendig for oss å vite hvor kom du fra, hvilket stort hjelp, hvor mye hjelp har du, hva er hjelpebehovet ditt ved utskrivelser, hvordan kan vi få dette til å fungere optimalt for pasienten. Så det er en sånn veldig sånn, og bare en sånn skiss over hva, men dette skjer samtidig. Det tverrfaglige arbeidet har noen gode kjennetegn, og det er jo at du utnytter da kompetansen. Det er ikke sånn at en person står og leder og sier hva alle de andre skal gjøre, men den enkelte bruker sin kompetanse rettet mot pasienten, og dette er avklart på forhånd. Dette er systemet som er bygget det. Alle bidrar likeverdige, så det er like viktig med alle. Alt, fordi jeg allerede har tegnet et bilde av en ganske komplisert pasientsituasjon, eller en komplisert pasient, så er det viktig å få alle innspill for å dekke hele bildet. Og så er det samtidig at det er en selvstendig faglig vurdering hos den enkelte, men som en trekker felles konklusjoner. Sånn at det er det som er den tverrfaglige arbeidsmetoden. Og da sier jeg, det er noen som snakker om tverrfaglig når de egentlig snakke om flerfaglig. For flerfaglig er for meg et annet ting. Det kan du tenke at da er det en som står og bestemmer seg, nei, nå trenger jeg litt fysioterapi her. Men det er veldig annerledes, for ved innleggelse på en akuttgeriatri, så vil fysioterapeuten gå inn der på selvstendig grunnlag. Han vil bare gå, er fysioterapeuten her? Jeg skal gjøre den fysiologiske vurderingen, så han går bare inn. Altså det ligger i bestillingen. Og dermed så kan fysioterapeuten bruke sin fagkompetanse til å gjøre en selvstendig vurdering om det faktisk er behov for å fortsette her, eller hva som er, hva er behovet. På samme måte kan sykepleien gjøre det samme. Her, denne pasienten bor hjemme, men er for dårlig, og familien sier sånn og sånn. Dette må vi vurdere. En helt annen måte å jobbe på. Det er i min verden det som er tverrfaglig. Det betyr at de starter opp på likt. Jeg trenger ikke si så mye om det da, men ikke sant, det er alle de her spørsmålene da som vi må ta opp. Og det er masse spørsmål. Det er masse ting du utreder hos en pasient som er innlagt på geriatri. Der er det ikke grenspesialitet, der er det geriatri. Derfor så er det alt. Altså, har han flere sykdommer, bruker mange medisiner, hvordan er ADL-funksjonen, hva er ernæringsstatusen, hva er appetitten, kognisjonen, alt blir undersøkt. Det ender ut i en tverrfaglig behandlingsplan. Så det betyr at det er ikke en medisinsk behandlingsplan, det er en tverrfaglig geriatrisk behandlingsplan. For det betyr at det kan godt være at pasienten blir avdekket, det medisinske problemet kan bli avdekket og behandling satt i gang. Men fysioterapeuten kan si at, men vet du noe, denne pasienten trenger å være her 2 dager til, fordi at jeg må gjennom, jeg har ikke testet sånn og sånn, og jeg tror kanskje at det blir bedre med noe her. Ja. Så det betyr at det er ikke sånn at geriateren kan skrive ut pasienten når han er ferdig med sin jobb. Han må inkludere de andre fagområdene. Da avslutter du jo på en tverrfaglig måte. Og det er veldig annerledes, men ser du hvor viktig det er for denne pasientgruppa å tegne det brede bildet. For jeg sier tegne bildet, for det betyr ikke at det er alt du kan gjøre noe med, men det kan si det aller viktigste er faktisk å ta pasienten på alvor og faktisk finne ut hva er problemstillingen, hva består problemet i. Klarer vi å tegne bildet av denne pasienten og si noe om at det, på det området kan vi bidra litt. Dette området dessverre, det tror vi ikke vi kan gjøre så veldig mye med, men vi kan gi en, ja, noen gode råd, ja, og så videre. Ja, jeg sier ikke så mye om det, den tverrfagligheten, da, men det er jo viktig at den må jobbe sammen. Da. Og ikke minst kanskje det siste, at tiltaket må jo da trekke i samme retning. Det høres jo veldig opplagt ut, men det kan faktisk være litt utfordrende i praksis. Man kan ha litt ulike tanker om det. Og så vil jeg bare si noe, for jeg ser klokka går, og nå begynner de å rushe på døra her. det er litt spesielle krav i en akuttgeriatri i spesialisthelsetjenesten, så stilles det også litt bestemte krav til sengeposten. Har vi i hvert fall lyst til å vise det bildet der. Og det er jo faktisk at, ja, det er en ønske i hvert fall at det er nær akuttmottak og diagnostiske fasiliteter. Det er jo fordi at ikke pasienten skal bli utsatt for veldig mye forflytning, for de tåler den gamle hjernen veldig dårlig. Og så skal mest mulig behandling foregå i sengeposten. Men det er plasskrevende og krever tilrettelagt miljø, fordi at særlig det siste punktet, du skal ha en del fellesareal for måltid og fellesaktiviteter, for i en geriatrisk avdeling så skal ikke pasienten ligge i senga. Pasienten skal være oppe mest mulig. Altså, det er rehabilitering fra dag 1 som gjelder. Så derfor så ser dere på punktet 2 der, altså. Du skal forebygge fall i funksjonsnivå, ikke sant? Sånn at derfor så er det rehabilitering, og det rehabiliteringen starter samtidig med utredninger. Og det skal være, derfor så stilles også litt krav til lokalene, fordi at det er veldig i geriatrisk avdeling. Hvis det er en god geriatrisk avdeling, så er sykepleieren ute og går med pasienten. Det ble mistolket der jeg jobbet av naboavdelingen, for de syntes at vi hadde jo aldri noe å gjøre, for vi var jo bare ute og gikk tur med pasienten. Og da måtte vi at det er faktisk det som er behandlingen her. Så i geriatrisk avdeling så er det å gå med pasienten, gå til og fra matsalen, komme i en sosial setting sammen med andre, øke appetitten, få opp ernæringsstatuset, funker som bare det. Og det gjør det jo, for det er det studiet som viser at denne behandlingsmetoden er, den reduserer dødeligheten i forhold til vanlige medisinske avdelinger. Eller vanlig kirurgisk avdeling for så vidt, for nå har vi da det som kalles for ortogeriatri. Veldig kort, nå har jeg egentlig aldri sagt, men altså det er da sykepleier som ofte har denne her ansvaret for det sykepleiefaglige. Ellers er det jo klassisk sykepleieoppgave egentlig, men du må ha kunnskap om geriatri, og så er det en del selvstendige oppgaver. Ser bare på klokka her, er sånn at de kommer inn før de må. Veldig mye av sykepleieoppgavene i geriatri handler også om kartlegging og bruk av systematiske vurderinger. Jeg har bare nevnet de opp her i fleng, og det er ikke sånn at jeg har tenkt å gå gjennom de, men det er masse forskjellige vurderinger som vi bruker som parametre for å si noe om funksjonsnivå, fordi det er viktig å ha noe å kunne sammenligne med. Har pasienten for eksempel vært innlagt før, hvor høyt var skåret på Bartell da? Altså, du bruker en kartlegging for å kunne sammenligne med tidligere, og du bruker også en Bartell for å kunne si noe særlig i forskningssammenheng. Hvis du skal vurdere i gruppes funksjonsnivå, for eksempel det å kunne påvise at geriatrisk behandling har noe for seg, så må du ha noe å måle det på. Og det, mye av den kartleggingen her handler egentlig om det samtidig som det handler om den bestemte pasienten. For eksempel MMS, altså minimental status, som de fleste vel kjenner. Så det er viktig der. Og så er det den, det har jeg allerede sagt, altså, at rehabilitering er integrert i akuttbehandling, og det er helt nødvendig for denne pasientgruppen. De blir restet syke. Tenk på sarkopenien, altså muskeltabe, og alt som skjer ved sengeleie. Så denne pasienten i størst mulig grad, om ikke de kan gå på gulvet, så i hvert fall i vår praksis, så satt pasienten opp i stolen. Det er bedre enn å ligge i senga. Du får en helt annen, altså overkroppen, lungefunksjonen fungerer bedre, fordi du har mye lettere å ventilere, og du får hjelp til ventilasjonen med støttemusklerne på en helt annen måte enn når du ligger til sengs. Det er mye tyngre å puste og ventilere i sengeliggende enn når du sitter oppe, for eksempel. Så sengeleie bidrar til forverring av prognose, både med tanke på overlevelse og funksjon, det er påvist. Så derfor så skal du sitte opp, fordi at gassutveksling i lungene blir bedre her, så det forringes ved sengeleie, ikke sant? Og bentap akselererer ved sengeleie, og leddbevegelse innskrenkes ved sengeleie, og ortostatiske toleranse svekkes, altså dette er forskjell på blodtrykk fra liggende til stående. Du har en sånn, de fleste eldre pasienter ligger og sidder litt på sengkanten, og det er for å komme, for blodtrykket opp. Og så har du den risikoen for delirium som økes. Så derfor så er dette veldig sentralt. Ivaretakelse av pårørende er et område. Ja, jeg har sagt det egentlig, underernæring. Da kommer jeg gjennom det. Litt kjapt da, men det er bare der er så mye folk på døra her. Jeg beklager til de som har sittet og hørt på at lyden falt ut, og at jeg surret litt med tida. Det beklager. Det er min feil, men Jeg stiller meg veldig tilgjengelig for spørsmål på e-post hvis det er noen som har noe som var uklart, for det kan jo så godt være i denne sammenhengen, eller andre ting. Eller så har jeg jo oppgitt litteraturen da på det som er lagt ut i fronter, presentasjonen ligger jo i fronter. Jeg er klar over at det er veldig mye tekst og veldig mange bilder, men det er litt sånn vanskelig å komme unna det. Så, ok. Takk for meg.